O'sh shahridagi Luch Salomona deb nomlangan inson huquqlari tashkiloti Qirg'izistonda taniqli va nufuzli notijorat uyushmalaridan biri hisoblanadi. Tashkilot rahbari Sodiqjon Mahmudov fikricha, fuqaroviy jamiyat o'lkada progressiv islohotlar o'tkazishga, demokratik qadriyatlar taraqqiy etishiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, chetdan moliyaviy ko'mak olayotgan nodavlat tashkilotlarga xorij josusi maqomini berish ko'p notijoriy uyushmalar faoliyatiga chek qo'yish bilan barobar bo'lar edi.
Mana 2003-2004 yillari shu Qirg'izistonda astrolog demokratiya degan gaplar chiqib, bu ko'pincha nodavlat tashkilotlarni qilgan ishlari bo'yicha shunday deyilgan. Hozir ko'p davlatlarda nodavlat tashkilotlarga qarshi ishlarda olishib, hozir ularning ishini praktikaga yo'qqa chiqaryapti. Hozir mana Rossiyada ham shunday qildi. Endi hozir navbat endi Qirg'izistonga kelibdi. Qirg'izistonda ham shu nodavlat tashkilotlarni shunday qilib aktiv ishlashiga hozir to'sqinlik qilib, shuni to'xtatamiz deyapti. Endi meni o'yim bo'yicha bu butkul noto'g'ri ish. Nima uchun deganda, nodavlat tashkiloti bu davlat qo'li yetmagan, ko'zi yetmagan ishlarni ko'rib, ashlarni amalga oshiradi. Masalan, mana har xil organizatsiyalar bor, invalidlar bilan ishlaydi, biroz organizatsiyalar bor, kambag'al shunday odamlar bilan ishlaydi. Shu narsalarga davlatni qo'li yetmaydi yoki shu narsalarga yordam bergani iloji yo'q. Mablag' tomonidan degani. Shuning uchun ko'p yerlarda shu ishlarni nodavlat tashkilotlari bajaradi. Endi hozir nodavlat tashkilotlarini shu ishlardan uzoqlatib qo'yadigan bo'lsa, unda davlat ajratib bera olmasa mablag' bir miqdorda. Mana Rossiyada shunday qildi, lekin hozir Rossiyada yilga уже shunday nodavlat tashkilotlarni qo'llash uchun yaxshilab mablag' ajratdi, o'sha mablag'ni nodavlat tashkilotlar olib oldingi ishlarini qilishi mumkin. Ha, bizda bo'lsa unaqa hech iloji yo'q, nima uchun deganda mablag'ni o'zi yo'q, buyoqqa beradigan.
O'shdek tadqiqotchi bo'lish Sayyev aytishicha, notijorat tashkilotlar haqidagi qonunga bunday o'zgartirishlar kiritilgan taqdirda ko'plab nodavlat uyushmalar tegishli davlat idoralari bosimi ostida qoladi va amalda faoliyat ko'rsata olmaydi.
Это капитально скажу так, что очень многие просто вынуждены будут уйти с этого сектора, потому что все-таки под жестким прессингом правительства и других специальных организаций очень многие не смогут выполнить свою уставную деятельность.
Bu hal mamlakat va jamiyat hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Особенности социальные вопросы, социальные проекты останутся без решения, социальной мобилизации, решение социальных проблем, малоимущих, инвалидов, они были просто отданы на откуп правительства и отдельных чиновников.
Ayniqsa ijtimoiy masalalarda, aytaylik aholining kamxarj qatlamlarini muhofaza qilish bobida yirik loyihalar amalga oshmay qoladi. Bu masalalar yana hukumat va davlat xizmatchilari xohish ixtiyoriga bog'liq bo'lib qolishi tayin, deydi tadqiqotchi Bo'lish Sayyev. Yana Luch Salomona deb nomlangan inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov.
Endi shu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, izlatgan shu davlatni qo'li yetmayotgan imkoniyati bo'lmagan ishlarni qila olmaslikdan tashqari, shu ishlar qolib ketishidan tashqari yana qanday ish oqibatlari bo'lishi mumkin? Ayrim mutaxassislar aytadi, shunday qonun qabul qilinsa, ko'p nodavlat tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatadi-da, bu hol fuqaroviy jamiyatga katta putur yetkazadi. Ya'ni odamlar erkin gapirishdan, erkin harakat qilishdan, erkin o'z fikrlarini ifoda qilishdan cho'chiydigan bo'lib qoladi degan xavotirlarni ham olg'a surishyapti-da. Siz nima deb o'ylaysiz?
Endi bu tashkilotlar hammasi kommersiyalik emas uyumlar hisoblanadi. O'zi hozir biz ko'p gapiramiz, nodavlat emas bu, kommersiyalik emas tashkilotlar hisoblanadi. Nima uchun deganda bizda shunaqa qonun bor, kommersiyalik emas uyumlar to'g'risida. Hamma shu tashkilotlar shu orqali tuzilgan. Endi bu uyumlarni tuzilishi maqsad o'zi shu odamlarga yordam berish. Bu tashkilotlarda masalan yuristlar ishlaydi, mana odamni huquqini qo'ruvlash bo'yicha mutaxassislar. Ular bir yerlarga borib, shu odamlarga tushuntirib, o'zini huquqini bildirib, qaysi tomondan qanday nima ish qilish kerak shularni mana bir odamlarga o'rgatib kelgan tashkilotlar. Eng asosiy maqsadi shu odamni yuridik tomon yo boshqa tomondan ongini o'stirish. Agar odamning huquqi buzilgan bo'lsa, shu huquqni o'rniga qo'yish. Ko'p odamlar mana huquqi buzilganini ham bilmaydi. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham zakonlarni bilib, qarab nima qilish kerak. Ko'p odam bilmaganligidan huquqi buzilgan bo'lsa ham bilmasdan shu bo'yicha qolib ketaveradi. O'zi davlat o'zi buzishni xohlamaydi, lekin shu davlat organida ishlaydigan odamlar bor, bularlari shular odamning huquqini buzib qo'yadi. Bu yolda odamlar da hukukunu koruklar için maşallah kamerçeli gelmesi ürünleri çıkıyordu.
Şu kanun layihasini muhaliflerden biri parlament deputati Nurkamil Madaliyev aytishiga qaraganda bu kanun layihasining maqsadlardan biri şu jamiyatni Qirg'iziston jamiyatini dini ekstremizm, dini radikalizmga o'xshagan xavflardan muhofaza qilish, shu bilan bir qatorda noodatiy, an'anaviy emas holatlar, masalan, homoseksualizm deymizmi, o'xshagan bizning jamiyatimizga yot ko'rinishlardan himoya qilishga qaratilgan deb aytayapti-da. Bu argumentni siz qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Har xil g'alati qo'yishyapti endi, terrorizmga qarshi deb. Lekin nodavlat tashkilotlar, nokommersiy tashkilotlar nima bilan shug'ullanyapti? Ko'p shunaqa tashkilotlar imminda shu narsalarni to'xtatish uchun harakat qilyapti. Eng oliy maqsadi ham, masalan, davlatga qarshi emas, naqorat davlatni bir yaxshi bo'lib ketishiga, davlat tomonidan ashyo odamlarga yordam bo'lishiga shu narsalarni xohlab bu ishlar ketyapti. Da spetsialni organlar bor. Agar nodavlat tashkilotlar shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ularda xalq huquqi bor. Ashyo organizatsiyalarda boshliqlarini yoki ishchilarini ustidan ish qo'zg'ashga, boshqa qilishga, sudga borishga, ayblashga hamma narsaga huquqi bor.
Mahalliy kuzatuvchilar Qirg'izistonda qator davlat tizimlari, jumladan vazirliklar ham xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan moliyaviy ko'mak olib turishiga e'tibor qaratadi. Bundan chiqdi, nodavlat tashkilotlarga nisbatan qo'yilayotgan da'volarni ularga ham yo'llash mumkin, deydi suhbatdoshlar. Yana inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov.
Bir paytlar Qirg'iziston rahbariyati ham, davlat arboblari, siyosiy arboblar ham, jamoat arboblari ham aynan shu siz suhbatimiz boshida aytganingizdek nokommersiyalik tashkilotlarga yuqori baho berib, ular mamlakatni rivojiga ulkan hissa qo'shayotganini urg'ulab kelgan edi. Ammo keyingi paytlarda keskin burilish yuz berib, bora-bora jamiyatda shunday tashkilotlarni qoralashga harakat sezilib qoldi. Bunday harakat matbuot sahifalarida ham keng tus olgan. Bunday nodavlat tashkilotlarni, nokommersiyalik tashkilotlarni jamiyatni ko'zida yomonotlikka chiqarish harakatlari nima bilan bog'liq bo'lyapti? Nima uchun Qirg'iziston siyosatida shunday keskin burilish yuz berdi nodavlat, nokommersiyalik tashkilotlarga nisbatan?
Birinchidan, davlatlarni olib qarasak, mana demokratik davlat deymiz, demokratiyaga harakat qilayotgan davlat deymiz, har xil davlatlar bor. Endi bizning davlatimiz oldin mana aytib o'tib ketdim, asro demokratiya deb atrofimizda bu nodemokratik davlatlar bo'lsa, hozir mana sekin-sekin biz ham endi hozir shularni safiga kirib ketyapmiz. Demokratiya degan narsa faqat shu odamlar saylash emas, lekin odam huquqini qo'ruqlash. Eng asosli qanchalik ko'p odam huquqini qo'ruqlash yaxshi bo'lsa, davlatda shunchalik demokratiya rivojlangan hisoblanadi. Shuning uchun bu nodavlat, nokommersiya tashkilotlari imminda shu demokratiyani rivojlanish uchun ko'proq o'zini hissasini qo'shadi. Agar hozir biz shu nodavlat tashkilot yoki nokommersiya tashkilotlar butun hammasini yo'q qilib qo'ysak, ashunda mana ertaga ko'radi qanaqa demokratiya degan narsani qanday bo'lishini. Albatta, bu yerda boy odamlar, katta ishda ishlaydigan odamlar ularga ta'sir qilmaydi. Bu narsa kimga ta'sir qiladi? Faqat kambag'al odamlarga. O'zlari zo'rg'a-zo'rg'a tirishchilik qilib, qiynalib, shunday yashayotgan odamlarga bu narsa ta'sir qiladi.
Endi mana aytishyapti, agarda shunday qonun qabul qilinadigan bo'lsa, parlamentda shu biz aytgan nokommersiyalik tashkilotlarning safi keskin qisqarib ketadi. Hech kim o'zini shunday xavf ostiga qo'yib shunday nom olishni, ya'ni xorijiy ayg'oq degan nom olishni hech kim xohlamaydi.
Endi birinchidan bu yangi qonunmas, faqat qonunga o'zgartirish kiritilyapti. Oldin mana nokommersiyalik tashkilot degan qonun bor, zakon nokommersiyalik organizatsiya. Hozir shu qonunga o'zgartirish kiritilyapti-da, shu o'zgartirib kirgizib nodavlat tashkilotlarni yoki nokommersiyalik tashkilotlarni shundayda bo'g'ib qo'yishga hozir harakat qilinyapti-da. Endi men o'yim bo'yicha deputatlar hozirgi proyekt bo'yicha shu bo'yicha qoldirmaydi. Nima uchun deganda, hozirgi yozilgan proyekt bo'yicha qoldiradigan bo'lsa, bitta ham tashkilot yaxshi bilgan, o'zini bir shunday ushlab turgan tashkilotda bittasi ham xohlamaydigan bu nimada ishlashdi. Nima uchun deganda, shunday nodavlat, nokommersiya tashkilotlar davlat uchun, el uchun, shu yerda yashayotgan odamlar uchun xizmat qilaman deb yurgan odamlar. Birinchidan, nomi. nomi endi inostranniy agent degani, endi tushunib qo'yarasiz, bu agent degani kim? Bu davlatga dushman degan ayg'oqcha deymizmi, boshqa deymizmi? Lekin nodavlat tashkilotida ishlab yurgan odamlar hech qachon unaqa emasdi. Ular qanchalik bo'lsa ham davlatga yaxshi bo'lsin dedi, davlatda yashagan odamga yaxshi bo'lsin dedi. Shuning uchun ko'p odamlarni oldiga qo'ygan maqsadi bilan hozirgi qo'yilgan nom hech bir to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun meni o'yim bo'yicha ham agar bu qabul qilinadigan bo'lsa, ko'p odamlar, hozirgi ishlab turgan odamlar o'sha ishlamay qo'yishi mumkin.
Demak, bundan chiqdi, davlat aholining eng faol qismini, vatanparvar, harakatchan, qanaqadir bir ishga qo'li keladigan bilimdon qismini ko'nini sovutib qo'yadi demoqchisizda.
Bir tomonda ashay desam bo'ladi, uje agar ashay chiqadigan bo'lsa, oldingidek faol o'z xohishi bilan, harakatchanligi bilan uje unchalik ishlamay qo'yadi odamlar.
Ne bo'lsa-da, fuqaroviy jamiyat vakillari Qirg'iz parlamentda ko'rilayotgan masalaga mas'uliyat bilan yondashishi va adolatli qaror qabul qilishiga umid bog'lamoqda.
Yuqori kengash tozi yetkazmoqchi deputatlar, которые против принятия этого закона.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.